Dobrý deň, toto je audio komentár k štvrtej prednáške. Som na slajde číslo 2 a hneď začíname vetou o konkurencii, ktorá bola súčasťou predchádzajúcej prednášky. A veta sa skladá z dvoch častí a hovorí, že ak dva procesy P a Q máme také, že sú bisimulárne, tak potom sú aj konkurentné. A druhá časť hovorí, ak máme dva konkurentné procesy, tak sú potom slabo bisimulárne. Vašou úlohou je si premyslieť si, prečo to tak je, ale v zásade tá myšlienka je asi taká, že silná bisimulácia, to je tá prvá časť, je veľmi predpokladá pozorovateľa, ktorý vidí absolútne všetko, či aj tá akcie, to znamená, ak pre takéhoto pozorovateľa dva procesy nie sú odlišiteľné, tak nemôžu byť odlišiteľní ani pri konkurencii, ktorá de facto nie je citlivá až na jednu výnimku, o tej budeme hovoriť za chvíľu, na vnútorné akcie tau. Druhá časť vety hovorí, že ak sú konkurentné, tak sú potom slabo bisimulárne. Keď si pozrieme tú definíciu konkurencie, tak to prinie priamo s nej, lebo definícia hovorí, že sú konkurentné, ak to, čo vie spraviť jeden, vie spraviť aj druhý a výsledky majú byť slabo bisimulárne, s tým, že je tam nejaké také obmedzenia, ale toto je prísnejšia požiadavka na konkurenciu ako na bisimuláciu. To je dôležité. Môžete nájsť si aj príklady, že obidve tieto, to znamená, že keby sme si to brali množinovo, tak najmenšia časť sú procesy, ktoré sú bisimulárne, nad tým je množina tých, ktoré sú aj konkurentné a nad tým, ktoré sú slabo bisimulárne a tieto inklúzie sú vlastné. To znamená, že to je tá úloha, druhá časť tej úlohy, že existujú procesy, ktoré sú konkurentné, ale nie sú bisimulárne a také, ktoré sú slabo bisimulárne, ale nie sú konkurentné. Ostatne nejaké príklady sme mali aj v tej predchádzajúcej prednáške, kde boli definície konkurentnosti. Keďže konkurentnosť je definovaná pomocou slabej bisimulácie, tak z toho automaticky plynie, že je to ekvivalencia. Prechádzam na slajd číslo 3. Prvá veta hovorí, a to je také zaujímavé pozorovanie, za chvíľu ho budeme ešte viac rozširovať. Tá prvá veta hovorí, že ak mám dva procesy slabo bisimulárne a predne napíšem ten istú akciu X, pred P1 aj pred P2, tak tie výsledky, samozrejme my vieme, že sú slabo bisimulárne, ale v tomto prípade, to je tiež jedna z tých predchádzajúcich viet, ale teraz sú priamo už konkurentné. Čiže tá rozdiel medzi bisimulárnosťou a slabou bisimulárnosťou a konkurentnosťou ako keby spočíva v tom, čo ten proces vie urobiť na začiatku. Budeme vás o tom hovoriť podrobnejšie. Čiže toto je tá message, ktorú si treba nechať. No a samozrejme, pre konkurentnosť platí to, čo sme chceli. To znamená, ak mám dva procesy P1, to je tá druhá veta, P1 a P2 konkurentné, tak potom sú aj procesy XP1 konkurentné z XP2. Je to konkurencia vzhľadom na netermistický výber, veď kvôli tomu sme to celé vlastne robili. Paralelizmus, reštrikciu a premenovanie. Slajd číslo 4. Opäť tu mám vetu, ktorú je podobná tej, ktorú sme mali pri slabej bisimulácii. Ak máme dva termy konkurentné, tak potom aj riešenia rovníc x sa rovná e je konkurentné s rovnicou x sa rovná f. To je veľmi analogická veta tomu, čo sme mali predtým. Druhá veta na tomto slajde vyzerá tak zvláštne. Hovorí, že ak sú procesy P1 a P2 konkurentné, tak potom aj nasledujúce procesy sú konkurentné. X tau P je konkurentné s XP, P plus tau P je konkurentné s tau P a potom ešte tento tretí riadok, taký komplikovanejší. Poviete si, že takýchto teórií by som si mohol navymýšľať, koľko chcem, je to pravda, ale neskôr sa ukážu, že tieto sú nejak veľmi dôležité, tieto tri vlastnosti. Ľahko sa ukáže ich pravdivosť tejto vety priamo z definície. Slajd číslo 5, tu je taká úloha na premýšľanie. Treba ukázať, že tieto procesy sú slabo bisimulárne, nie sú konkurentné a sú konkurentné. To sa dá ľahko ukázať z definície, ale tá myšlienka, že tie dva procesy P a Q a P tau Q, že sú slabo bisimulárne, no, pozorovateľ, ktorý nevidí to tau, tak nevie medzi nimi rozlíšiť. Nie sú konkurentné, preto práve z tohto dôvodu, že ten prvý vie urobiť tau a ten druhý možno nemusí vedieť urobiť vôbec tau. To už bola tá vec, ktorú sme mali párkrát. Ale keď tie procesy v tom treťom riadku, všimnite si, že obidva vedia urobiť tau a vtedy sú už kongruentné. Čiže tu nás bude taký nejaká vec, že to tau, či jeden ho vie urobiť a druhého nevie urobiť, je nejak dôležité pre kongruenciu. Idem na slide číslo 5 a budem túto myšlienku rozvíjať podrobnejšie. Poviem, že proces je stabilný, ak nevie urobiť tau. Tým sa myslí ako prvú akciu. Možno neskôr bude vedieť, ale ako prvú akciu nevie urobiť tau. Stabilný je taká vlastnosť, aby som to vysvetlil. Predstavte si, že mám proces a vie urobiť tau. To znamená, on vie zmeniť svoj stav, ale pozorovateľ, ktorý tam nevidí, si to ani nevšimne, že sa niečo zmenilo. Že zrazu, bez jeho, nevidí žiadnu činnosť, tam nevidí, a zrazu ten proces prešiel do nejakého iného stavu. Čiže opak tohoto prípadu je stabilita, keď to proces nevie spraviť. To znamená, keď pozorovateľ nevidí, že by sa niečo dialo, tak ten proces sám od seba nemôže nejakú akciu urobiť, ktorú by on nevidel pozorovateľ. Čiže to je definícia stability. Proces je stabilný, ak nevie urobiť akciu tau. No a hneď sme tu, ako je dôležité to tau samotné, to je teoréma na tomto slajde, a hovorí, že ak P a Q sú stabilné, to znamená, nevedia urobiť akciu tau, tak slabá bisimulácia a konkurencia je to isté. To znamená, ak sú slabo bisimulované, tak sú už aj konkurentné. Opačne to samozrejme platí, to bola tá predchádzajúca veta, ale v tú ranu, ak sú dva procesy stabilné, nevedia urobiť tau, čiže ten rozdiel medzi slabou bisimuláciou a konkurenciou práve je nejak skovaný v tom tau. To hovorí táto veta, ľahko sa to dá dokázať priamo z definície. No a hneď som na ďalšej teoréme a tá hovorí toľko to. Keď mám dva procesy slabo bisimulované P a Q, tak to je vtedy a len vtedy, ak sú rovno konkurentné, alebo ja ich viem tak povedať konkurentní tak, že ak jeden vie urobiť tau a druhý ho nevie spraviť, tak jednoducho pre ten, ktorý ho nevie spraviť, tam ešte to tau dopíšem. To znamená, buď bude P konkurentné s tau Q, alebo tau P bude konkurentné s Q. Čiže v podstate slabo bisimulované procesy, ktoré nie sú konkurentné, viem dorobiť tak, že zrejme to celé viazlo na tom, že jeden vie spraviť tau a druhý nie, tak tomu, čo neviedel, to tau tam pridám a výsledný proces už potom bude konkurentný s Q. Ako by vyzeral dôkaz? S jedným smerom sprava doľava je to triviálne, z toho plynie, to je priamo z definície, a ideme si pozrieť opačnú implikáciu, to znamená, ak sú slabo bisimulárne, tak tieto procesy, jedna z týchto možností platí. To znamená, nech P a Q sú slabo bisimulárne, máme tri prípady. Prvý prípad je, že P vie urobiť tau. S výsledkom nejakým pešťarov, a ten je slabo bisimulárny z Q pre nejaké pešťarov, to znamená, to je tá možnosť, tak vtedy preto jednoducho preto P dodám, preto Q dodám tau Q, a už mám, že procesy P a tau Q sú konkurentné, lebo to je priamo z toho, z tejto definície, z toho bodu 1, z toho predpokladu. Druhý predpoklad je úplne symetrický, to znamená, jeden vie spraviť a druhý nevie spraviť, tak prepíšem to pred to P. A tretí prípad, nech P vie urobiť akciu A s výsledkom pešťiarov, a keďže P a Q sú slabo bisimulárne, tak aj Q vie spraviť akciu A so strieškou pešťiarov. Ale keďže vieme, také, že pešťiarov a pešťiarov sú slabo bisimulárne, to ale vieme, že A je prvogrôzny, predpokladáme, že A je prvogrôzny odstav, to znamená, že aj Q vie urobiť akciu A bez striežky s výsledkom kvešťarov. To znamená, to priamo vyhovuje definícii, že P je konkurentné s Q. Čiže message z tejto vety je tak, že ak sú dva procesy slabo bisimulárne, nie sú konkurentné, tak sa pozrieme, ktorý z nich tau nevie spraviť, a tam to preto tau dopíšeme. Slide číslo 8. Teraz sa dostávame k tomu, keď sme hovorili, že kedy má nejaká rovnica jedno jediné riešenie vzhľadom na konkurenciu. Vtedy sme predpokladali, že sme požadovali, aby bola premena strážená. Ak si spomínate, ak nebola strážená, tak tých riešení rovnice mohlo byť nekonečne veľa, ale ako náhle strážená, tak riešenie existuje jedna až na bisimuláciu, to znamená, každé dve riešenia sú bisimulárne. Teraz ideme niečo podobné robiť, ale budeme potrebovať trošku komplikovanejšiu vec, lebo budeme potrebovať, aby to bolo strážené nejakým prvkom, ktorý pozorovateľ vidí, to znamená rôznym od tau. Lebo keď je to strážené tau, tak to je pozorovateľ slabej disimulácie alebo konkurencie ho nevidí. To znamená, to pre nás není ako keby stráženie. Samozrejme si poviete, tak je to ľahko, tak pred každou akciou, než sa dostanem k tej veľkej premene X, nech dojdem k tomu rozvinutiu rekurzie, tak musím urobiť nejakú viditeľnú akciu. No ale to nie je celkom také jednoduché. A z toho dôvodu, že ja síce pred tou premenou, ako keby veľkej X, mám nejakú konkrétnu akciu, ale čo keď je to v paralelnej kombinácii s nejakým iným s inou časťou toho procesu, povedzme akciu A, a niekde v paralelne bežiacom podprocese tohoto procesu je A s čiarou. Takže ja vlastne, aby som sa k tomu ich zopracoval, nemusím robiť A, ale urobím komunikáciu cez kanál A, či on urobí A, ten druhý urobí A s čiarou, a výsledok je akcia tau, ktorú pozorovateľ nevidí. Čiže pre ňoho je, ako keby to stále nebolo strážené. Čiže preto teraz tá definícia bude trošku komplikovanejšia. Začnem s tou prvou definíciou, hovorím, že X je sekvenčné v terme E, a každý subterm termu E, ktorý obsahuje X, je tvaru buď YF alebo suma PI. To znamená, nemám tam paralelnú kompozíciu. To je kľúčová vec. Keď mám X, tak tam nemám paralelnú kompozíciu. V nejakom terme, kde je X, tak nie je paralelne s tým ďalší proces, práve kvôli tomu, čo som hovoril. No a druhá definícia, hovorím, že X je silne strážené, silne, proti tomu, že sme mali slabo, a každý výskyt X je vnútri nejakého podtermu AF, kde A je niečo rôzne od tau. Hej. Čiže to sú dva rôzne koncepty. Tu mám príklady. Tau X plus A nil. Tunak je X sekvenčné, lebo nie je paralelne nebeží žiadnym procesom, ale nie je silne strážené, lebo pred X je len tau. Druhý prípad je, že pred X je síce nejaká viditeľná akcia A, ale nie je to sekvenčné, lebo paralelne s ním je nejaký proces B nil. Hej. Čiže je to silne strážené, ale nie je sekvenčné. A tretí prípad je, keď je to silne strážené a sekvenčné, lebo pred X je akcia B, ale nebeží to paralelne, to X, kde ten term, kde je X, nie je paralelne so žiadnym iným termom. Čiže toto je silne strážené a sekvenčné. Dobre, idem na slide číslo 9. Veta, a kvôli nej sme to hovorili, ak X je v terme E silne strážené a sekvenčné a mám dve riešenia rovnice, tak obidve tieto riešenia sú kongruentné. Mám riešenie P a riešenie Q, obidve sú riešenia Q sa rovná E, alebo P sa rovná E, tak v tom prípade obidva. Ten dôkaz je veľmi podobný ako pre silnú bisimuláciu. Dobre. Idem na slide číslo 10. Teraz účelom týchto pár slajdov, ktoré tu bude, je vám ukázať, akú veľkú silu majú kalkulus komunikujúcich systémov. Inak povedané, idem vám ukázať, že pomocou neho môžeme namodelovať Turingov stroj. A čo viem urobiť, vypočítať pomocou Turingovho stroja, viem už vypočítať čokoľvek iné. Proste ako to je tá najväčšia sila, ktorú poznáme, je sila Turingovho stroja. Aby som to dokázal, tak teória hovorí, ktorý si pamätáte, že keď viem urobiť počítadlo, tak pomocou dvoch počítadiel viem urobiť zásobník, zásobníkový automat. A keď mám teda dve počítadla, viem urobiť 4 počítadla a pomocou dvoch zásobníkových automatov viem namodelovať Turingov stroj. Čiže ten cieľ prvý, a v podstate nám to stačí, vedieť ukázať, že viem namodelovať pomocou procesových algebier počítadlo. Počítadlo je zariadenie, ako je tu popísané na slajde číslo 10, to znamená counter, je to počítadlo. Counter, ktorý napočítal do nuly, to je ten prvý riadok, môže urobiť dve veci. Urobiť akciu increase a správa sa ako counter, čo napočítal do 1, to je to count 1, alebo len zahlásiť 0, to znamená mám 0 napočítanú a správa sa ako counter 0. Druhý riadok hovorí, že counter, ktorý napočítal do n, môže urobiť akciu increase a bude sa správať ako counter, ktorý napočítal do n plus 1, alebo decrease, je to counter, ktorý napočítal do n minus 1, a to všetko pre n väčšie ako 0. To znamená, ak je nulový, tak vie len zvýšiť svoju hodnotu alebo povedať, že som nulový, ak je nenulový, tak vie zvýšiť o 1 alebo znížiť o 1 svoju hodnotu. To je výsledok počítadla. Ale samozrejme, takto ja nemôžem definovať counter, lebo to je proste nekonečná definícia. prvý riadok je síce pre nulu a ten druhý je pre všetky n väčšie ako nula. To znamená, že som nekonečne veľa procesov. Čiže budem to musieť nejako obísť. Samozrejme, ja hovorím o counter, ktorý napočítal do n. Ale ja tu nemám žiadne premene CCS. Nemám tam žiadnu premenu, do ktorej si ukladám to číslo n. Jedinú pamäť, ktorú ten proces má, je jeho popis. To je jeho pamäť. Akú má štruktúru. Nijak inak si to neviem pamätať. To znamená, tam to bude musieť nejak zakodovať. A ten trik je taký, že ja si to zakodujem do tým, že nechám paralelne bežať veľa procesov vedľa seba. Povedzme, n procesov budú paralelne vedľa bežať, plus nejaké ornamenty k tomu. A counter, ktorý urobí akciu increase, tak zrazu tam pribudne jeden, nebude ich n paralelne bežať, ale n plus 1. A keď urobím akciu decrease, tak ich nebude bežať n, ale n minus 1. Toto je zhruba trik. Čiže to znamená, bude tam akýsi paralelne veľa procesov bežať a keď urobím akciu increase, tak sa zvýši ich počet, decrease, zniží ich počet. Keď tam nebude žiaden bežať, tak tedy budem vedieť urobiť akciu zero, to znamená, poviem, napočítal som do nuly. Toto je myšlenka, ktorú idem rozvíjať. Som na slajde číslo 11 a tu bude priamo definícia, ako budú vyzerať tie countere. Ja použijem tri pomocné procesy. Začnem tým spodným riadkom. Keď napíšem, že P vlnovka Q, tak to je skratka pre nasledovnú vec. Zoberem si proces P a nechám ho bežať paralelne s procesom Q. Ak si všimnite, to je tá pravá strana tej definície, že to P beží paralelne s Q, ale v tom procese P premenujem I na išťarov, Z na zešťarov a D na dešťarov a v procese Q premenujem increase na išťarov, zero na zečťarov, decrease na dešťarov. To je skrátka, aby som to nemusel rozpisovať. To znamená, P vlnovka Q, zapamätajte, že P beží paralelne s Q, ale ešte sú tam nejaké premenovania. Adresa, samozrejme, tá komunikácia bude len privátna medzi týmito dvomi procesmi, preto sú akcie išťarov, zešťarov, dešťarov zakázané. A teraz idem na prvý riadok. Tunak už hovorí, toto bude zhruba hovoriť o tom, o country, ktorý čo si napočítal, to je C. A všimte si, už je tu taký zárodok toho, keď urobím akciu increase, to je tá pravá strana prvého riadku, tak C beží s tým, beží paralelne s C. To znamená, ako keď počet tých paralelných paralelne bežiacich procesov som zvýšil o 1. Čiže pri akcii increase, to znamená, počítadlo by malo napočítať o 1 viac, tak to bude zrazu proces C paralelne s C, samozrejme pri tých všetkých primenovaniach. A keď urobím akciu decrease, tak to bude nejaký proces D. Ten je definovaný v druhom riadku. Decrease, to sú veľmi technické veci, je D je definované ako dešťarov bodka C alebo zečťarov bodka V. A B to zase pripomína zhruba ten counter, ktorý napočítal do nuly. To znamená, counter, čo napočítal do nuly, vie urobiť akciu increase a k tomu B, čo je nulový counter, začne paralelne bežať jedno C. Hej. Alebo vie urobiť akciu zero, to znamená, ohlasím, že som prázdny. Čiže prázdny counter je zhruba proces B. Ten D je taký pomocný counter a tu hore máme ten riadok trošku pripomína to, čo sme mali v predchádzajúcom slajde, ten druhý riadok zvýšenia alebo zníženie countera. Slajd číslo 12. Čiže ten proces C má nejaké kanály increase, zero, decrease, zečiarov, dešťarov, výstupné a B má increase, zero, decrease. Slajd číslo 13. Counter, ktorý napočítal do N, to je horný, úplne hore v tomto slajde, bude teda tak, že bude N procesov C bežať paralelne a k tomu bude ešte bežať paralelne proces B. To je counter, ktorý napočítal do N. A ja si ho tu môžem nakresliť, keďže tie komunikácie medzi tými komponentami sú privátne, takže celý ten counter, ktorý napočítal do N, vyzerá takto, že vie urobiť akcie increase, zero, decrease a je to C, N procesov C a na konci je B. Slide číslo 14. Tu je to nakreslené, čiže counter, ktorý napočítal do N, je, že N krát sa tam vyskytuje proces C paralelne a potom ide B. A aby sme ukázali, že to celé funguje, by sme museli ukázať toto, že counter, ktorý napočítal do nuly, to znamená, je to samotné B, vie urobiť akciu increase a správa sa ako counter napočítal do 1 alebo 0, a správa sa ako counter, čo napočítal do nuly, alebo counter, čo napočítal do n, vie urobiť increase, a je to counter napočítal n plus 1, alebo decrease ako counter, ktorý napočítal do n minus 1. Čiže toto je treba dokázať. Teraz je to už priamo, už je to ako keby bližšie tej definícii. A aby som to spravil, tak jednoducho treba ukázať nasledovnú vec. Keď si zoberiem counter, ktorý napočítal do n, kde n je väčšie ako 0, tak z tej našej definície je to counter, je to c, counter, čo napočítal do n minus 1, ale predtým je ešte counter, je proces c. Keď si to rozpíšete podľa tejto definície, ten paralelizmus, premenovanie, to bolo pár sladov dopredu, tak je to proces, ktorý vie urobiť akciu increase. Vnútri máme counter, čo napočítal do n minus 1 a dve c-čka navyše, čiže toto je dohromady n plus 1 c-čok, to je tak, ako sme chceli, čiže to counter, čo napočítal do n plus 1, to by sedelo. Alebo urobí akciu decrease, to je, že d-čko beží paralelne s counterom, ktorý napočítal do n minus 1, d-čko je ten pomocný proces. To, keď toto trošku upravíme, tak to je teda proces, ktorý napočítal do urobí akciu increase, to je ten posledný riadok, a je to counter, ktorý napočítal do n plus 1, alebo urobí akciu decrease, a je to proces, ktorý vyzerá, že Dčko beží paralelne s counterom, ktorý napočítal do cn minus 1. To znamená, to Dčko nám tam vadí. Keby sme tam to Dčko nemali, tak je to už presne to, čo chceme. Je to presne to, čo o pár riadkov je vyššie. Ale našťastie, sme tu na slajde, či poďme na slajd číslo 15. Ľahko sa dá ukázať takáto vec. Keď si to rozpíšete, nie je to vlastne zložité, že keď mám D paralelne beží C, to je tá vlnovka, plus všetky tie premenovania a reštrikcie, je slabo vysimulované s procesom C paralelne D, to znamená vymením ich poradie. D paralelne C môže napísať ako C paralelne s D, teda s tými premenovaniami nie je to úplne symetrická operácia. Druhý riadok hovorí, že keď mám proces D vlnovka B, tak je to to isté ako B vlnovka B. A tretí riadok hovorí, že B vlnovka B je to isté ako B. Keď si teraz pozriete, vrátite sa naspäť na slide číslo 14, posledný riadok, tam máte, že D vlnovka C na N minus C na N minus 1. No. N minus 1. To znamená Dčko, N minus 1 Cčok a potom je Bčko. Prvý riadok tých rovností na strane 15 hovorí, že to Dčko môžem postupne posúvať doprava tak dlho, ako chcem. Môžem skrátka, keď sa tam vyskytuje D a C, tak to môžem nahradiť C a D. To znamená, Dčko posúvam úplne doprava. Druhý riadok hovorí, že to Dčko môžem presunúť až k tomu Bčku, ktoré je úplne na konci toho celého systému a premením ho na Bčko, či mám dostanem dve Bčka. A tretí riadok hovorí, že keď mám dve Bčka medzi sebou, tak to jedno Bčko môžem vyhodiť, je to konkurentné. Čiže v podstate, čo som týmto ukázal, že ja v tej, na tom slajde číslo 14 ten výraz D vlnovka Cn minus 1 môžem nahradiť Cn minus 1, to Dčko môžem úplne vypustiť. Tieto, ak platia tie tri vzťahy na slajde číslo 15, ale to sa ľahko ukáže priamo z definície. Čiže tým som ukázal, ako namodelovať počítadlo. Keď viem robiť jedno, viem ich robiť ľubovne veľa, to s dvomi viem urobiť zásobníkový automat a s dvomi zásobníkovými automatmi viem urobiť Turingov stroj. Čiže tým som ukázal, že so všetkými výhodami a nevýhodami, ktoré z toho plynú, že pomocou kalkulu viem namodelovať Turingov stroj. To znamená, čokoľvek viete naprogramovať aj pomocou CCS. Dobre. To bude mať priamo dôsledok pre veci, ktoré budem hovoriť neskôr. Hneď začnem tým, čo s tým súvisí, to je slide číslo 16, prepisovacím systémom. Prepisovací systém je systém, ktorý si zoberie nejaké výrazy a vie ich pomocou prepisovacích pravidel a nejakých axiom jeden výraz prepísať na druhý. To znamená, ten prepisovací systém tvária nejaké axiomy, to sú nejaké základné pravidla a prepisovacie pravidla. To, že sa dá term T prepísať na term T šťarov, použitím tohoto prepisovacieho systému A, budeme označovať, že z A viem dokázať, že sa dá prepísať T na T šťarov. To je ten tretí riadok na slajde číslo 16. Ja budem o tom prepisovacom systéme vo všeobecnosti mať takéto požiadavky, že ak s prepisovacím systémom viem ukázať, že x sa dá prepísať na y, tak sa vie prepísať aj y na x. To znamená, tie prepisovacie pravidlá musia byť symetrické. Prvá vec, ešte to som preskočil, že x sa dá prepísať na x, to samozrejme je vždy, lebo nemusím použiť žiadne pravidlo. A tretí riadok hovorí, teda v tom popise prepisovacieho systému hovorí, že ak x viem prepísať na y a y na z, tak x viem prepísať na z, to znamená, že je to transitívne. No a posledná vlastnosť hovorí, že ak v prepisovacom systéme a viem x i prepísať na y i pre všetky i od 1 po n, tak mám nejaký term f, ktorý má parametre x1 až xn, tak viem ho prepísať na ten istý term f, kde x i viem prepísať na y. To znamená, celý ten výraz sa dá prepísať, fx1 sa dá prepísať na fy1. To je všeobecne prepisovacie systémy. Samozrejme, tá myšlienka je taká, že ja sa budem teraz snažiť dokázať nájsť prepisovací systém taký, že ak jeden proces, ako term, viem prepísať na druhý proces, tak budú tie procesy bisimulárne. To znamená, zoberte si nejaký software, ktorý nič nerobí, len prepisuje termy, potom a toto môžem prepísať na toto, toto, na toto. A veta, ku ktorej budeme sledovať, je taká, že ak sú dva procesy bisimulárne, tak sa dá jeden prepísať na druhý a naopak, ak sa jeden dá prepísať na druhý, tak sú bisimulárne. To znamená, softwarový systém CAL a podobné, aby zisťoval bisimularitu, tak to vie urobiť pomocou prepisovacieho systému. Dobre. Takže toto, čo idem hovoriť, tento ultimatívny cieľ, sa volá axiomatizácia a začnem s ňou na strane číslo 17. Najprv si to trošku zjednoduším a poviem, že proces, obmedzím sa na nejakú typ procesov a konkrétne poviem, že proces je konečný, ak neobsahuje rekurziu, teda definícia, a proces je sériový, ak neobsahuje paralelizmus, reštrikciu a premenovanie. Také pozorovanie, každý konečný proces je bisimulárny nejakému konečnému sériovému procesu. To je myšlienka taká, že proste ak tam je paralelizmus, tak pomocou expanzného zákonu ten paralelizmus, keďže konečný proces je kompletne stadial vylúčiť a nahradiť ho determinizmom. Ak je tam reštrikcia, tak jednoducho tie časti, ktoré sú zakázané, vyhodím z toho procesu. Ak je tam premenovanie, tak to jednoducho premením syntakticky, tam dám nové názvy. To znamená, každý konečný proces viem urobiť z neho sériový proces. Čiže de facto, začnem konečnými procesmi, tak toto hovorí, že ja viem, stačí mi uvažovať sériové procesy. To znamená, je tam len determinizmus, to znamená plus a prefix. Nič iné sa tam nenachádza. Na tieto sa obmedzím. Idem na slide číslo 18. Tu trošku aj takú malú poznámku. Predtým sme hovorili o konkurencii, to sme hovorili, že P je konkurentné s Q, to sme písali P rovná sa Q. Teraz, keď budem písať, že s prepisovacím systémom A sa P dá prepísať na Q, tak to má iný význam. To hovorím, že P viem prepísať na Q. Je to bohužiaľ tak zavedené v literatúre, ale proste trošku to môže miasť, ale proste je to tak, myslím, že tam nemôže prísť k zmene. Povedal som, že prepisovací systém bude mať nejaké axiómy. A tie axiómy hovoria, že čo viem prepísať na čo bez ohľadu na to, aký ten proces vyzerá. Tak ja tu budem mať dve sady axióm. Prvá hovorí, sú axiómy prepisovacie. V prepisovacom systéme hovorí, že ak mám v tom terme P plus Q nejaké podtermy, tak ja to jednoducho viem napísať ako Q plus P, prepísať, prehodiť ich poradie a nič sa nezmení. To je prepisovací systém. Druhý hovorí, že ak v tom terme sa nachádza P plus Q plus R, ja to viem prepísať, takže dám Q plus P do zatvorky a ostane plus R. Tretie pravidlo hovorí, že ak tam mám dva procesy P plus P vedľa seba, tak jednoducho jeden z toho vie vyhodiť a ostane mi P. A štvrté pravidlo hovorí, že ak tam mám niekde nil, časť plus nil, tak to nil môžem úplne vyhodiť a ostane mi len P. Samozrejme, toto vám môže pripomínať vety vlastnosti silnej bisimulácie, ktoré sme už predtým hovorili. Prvá hovorí, že silná bisimulácia je komutatívna, asociatívna, idempotentná a nil je neutrálny prvok. To je tá štvrtá vlastnosť. Čiže to je veľmi dôležité. Tá sada prepisovacích pravidel A2, tá zase hovorí, že ak mám proces x tau p, tak ho viem nahradiť procesom xp a ostatné ďalšie dve. Všimnite si, že toto veľmi pripomína vetu, ktorú som vravel, že ona bude mať nejaký zmysel a ktorá sa nachádza na slajde číslo 4. Tam je to priamo dokázali, toto sú vlastnosti kongruencie. To teraz využijeme. Či slajd 4, na slajde číslo 4 sme to mali použité. No a samozrejme, ja teraz budem chcieť ten cieľ, ku ktorému už teraz budem smerovať, že ak budem mať dva konečné procesy, tak pomocou tých prepisovacích, tých axiom A1, tie budem používať na dôkaz toho, že ak sú dva procesy bisimulárne, tak sa dajú prepísať, využijúc tieto štyri prepisovacie pravidlá. Ak sú dva procesy kongruentné, tak to budem vedieť dokázať použitím pravidiel A1 a A2. Čiže tie tri pravidlá z A2 pridám k tým ostatným a vtedy budem vedieť dokázať nasledovnú vec, že ak sú dva procesy kongruentné, tak ich viem prepísať pomocou týchto siedmých pravidiel. A naopak, ak ich viem popísať pomocou týchto siedmých pravidel, tak sú kongruentné. Idem teraz toto dokázať. Slajd číslo 19. Poviem, že proces je v štandardnej forme, to je prvá definícia, ak ten proces vyzerá tak, že to suma procesov, suma to je znamienko plus, XI, PI, kde každé PI je opäť v štandardnej forme. To znamená, samozrejme aj nil môžem brať, že je v štandardnej forme, lebo tú sumu zoberiem, ako je tam n, zoberiem 0, vtedy z definície mi to vychádza, že je to samotný proces nil. Tu mám ukážky a nil plus b v zátvorke, c nil plus tau nil je v štandardnej forme. Čo nie je v štandardnej forme, sú tie posledné 3, nil a plus b nil, lebo to nevyhovuje tomu, čo tu mám napísané, tú definíciu. Pred každým procesom v tom netermickom výbere musí byť nejaká axioma XI. Tunak je problém to nil, samozrejme, prečo to nie je. Druhý tiež nie je v štandardnej forme, lebo na začiatku to vyzerá dobre, že je tam nejaká akcia, ale aj ten zbytok musí byť v štandardnej forme, to je tá požiadavka, že každé to PI je opäť v štandardnej forme a tu vidíme to nil, b, nil nie je v štandardnej forme, lebo to už je z toho predchádzajúceho riadku plynie. To znamená, je to nejaký taký špecifický tvar. Vlastnosť slide číslo 20, to, čo asi viacerí tušíte, pre každé P existuje proces P šťarov v štandardnej forme, také, že podľa tých pravidel A1 viem P prepísať na P šťarov. To je veľmi jednoduché, jednoducho povyhadzujem všetky nil a dostanem proces, ktorý je v štandardnej forme. Dobre, tak prvá veta tejto časti je na slide číslo 21 a tá hovorí, že ak sú dva procesy silne bisimulárne, vtedy a len vtedy, ak pomocou pravidel A1, z tej skupiny A1, viem P prepísať na Q. Inak povedané, táto veta mi hovorí, že aby som ukázal, že dva procesy sú slabo bisimulárne, stačí mi zistiť, či sa dá jeden prepísať na druhý. Čiže v podstate celé to správanie ako keby zmizlo, len prepisujem termy. Ak sa mi to podarí, tak sú bisimulárne, ak sa mi to nepodarí, tak nie sú bisimulárne. Dôkaz. Ak by som išiel tú časť prava doľava, tak tá je ľahká, lebo tá plyne priamo, keď si pozrite pravidla A1, to sú vlastne pravidla bisimulácie. Tá hovorí, že dva procesy sú, keď urobím, že bisimulácia je komutatívna, to znamená, vyhodím, premením to poradie, tak stále to bude rovnaké. To sú vlastne, že tie procesy, keď ich inak uzatvorkujem, že to je úplne jedno, že to stále bisimulárne. Keď tam pridám nil, je to stále bisimulárne. Keď tam zdvojím nejaký proces, je to stále bisimulárne. Čiže to plynie priamo vlastnosti, ktorú sme mali dokázanú pre bisimuláciu. Takže ideme pozrieť ten dôkaz opačným smerom. To sa volá úplnosť. To znamená, ak sú dva procesy bisimulárne, tak sa jeden vie dá prepísať na druhý. Dobre, takže predpokladujeme, že P a Q sú silne bisimulárne a P a Q sú v štandardnej forme. Hej, tu ak to budeme využívať tú štandardnú formu, to znamená P má tvar nejaký suma XI, PI a Q má tvar suma XI, QI a tých môže byť sumandov M, v prvom rade N. To proste nevieme, koľko ich je. A ideme robiť nejakou indukciou podľa hĺbky P a Q. Hĺbka sú to konečné procesy, chápte hĺbku ako hĺbku toho stromu odvodenia. Aký mám taký strom, kde sa to vetví, až to končí na nil, tak toto je hĺbka. Ak maximálna hĺbka P a Q je 0, to znamená, ten strom sú samotné nil, tak obidva sú procesy nil a sú rovnaké, tak to automaticky platí. Čiže nech nie je nulová. Nech XP šťarov je sumand toho P. Čiže medzi tými XI, PI je nejaké XP šťarov. A, takže vieme, že ak toto je sumant, tak vieme, že ten proces P vedel urobiť akciu X výsledkom P šťarov, alebo toto je sumant. A keďže P a Q sú silne bisimulárne, aj to Qčko musí vedieť urobiť akciu X výsledkom Q šťarov. To znamená, že X Q šťarov je sumant Qčka a tieto dva, to Q šťarov a P šťarov, už majú nižšiu hĺbku a sú bisimulárne, tak vieme, že P šťarov viem prepísať na kvešťarov. Podľa tých pravidel A1. A tým pádom to mám vlastne dokázané, že ku každému sumandu jedného som našiel sumanda druhého a obidva sa dajú teraz prepísať jeden na druhého. Tým je dôkaz hotový. Dobre, idem na slajd číslo 22. Niečo podobné ideme dokázať pre kongruenciu. Hej. Ale tu budeme trošku musieť zmeniť tú štandardnú formu. Chceli by sme, pozrite si tie procesy P a Q. Keď si pozriete, obidva tieto procesy sú kongruentné, to sa dá ľahko ukázať, ale majú rôzne štandardné formy. Aj to je, dá sa to ukázať jednej z tých vied, ktorú sme mali predtým, takže obecne. Čiže tu je problém, že tu sme ukázali, že ak sú dva procesy bisimulárne, tak tie štandardné formy boli v podstate ako keby rovnaké. To znamená, k sumandu jedného som našiel sumanda druhého, predchádzajúcej viete. Tunak to už nebude tak jednoducho fungovať, lebo obidva sú v štandardnej forme, ale nemajú rovnaké, lebo ten jeden jednoducho nemá ten sumand a nil. Jeden ho má a druhý nemá, kvečko má sumand a nil a pečko nemá sumand a nil. Čiže nedá sa povedať, že k sumandu anil existuje nejaký sumand v pečku. Hej? Čiže toto nebude sedieť. Preto budeme musieť tú štandardnú formu trošku zmeniť. A to je definícia, ktorá nasleduje. Povieme, že P je v plne, v štandardnej forme, to plne je to dôležité, to nové slovo, ak platí toto. Že P má výraz, P sa dá napísať ako XIPI, kde každé PI je opäť v plne štandardnej forme, to je zatiaľ tak, ako sme mali. Nová je tá druhá podmienka, a to hovorí toľko to, že ak P vie urobiť akciu X s výsledkom PJ na dvojitú šípku, to znamená urobiť predtým a potom nejaké tá akcie, tak ju bude musieť vedieť urobiť s tým istým výsledkom aj na jeden šup. To znamená žiadne tau akcie predtým alebo potom. Čiže ak to viem urobiť, do PI sa dostať tak cez nejaké akcie tau, okrem toho X, tak to musím vedieť urobiť aj bez toho. To je myšlienka, že to plne štandardnej forme. Tu mám príklad, kde P a P šťarov nie sú plne štandardnej forme. Napríklad by som vedel povedať, že proces P vie urobiť akciu A, takže sa dostane k procesu, že výsledok je nil, jednoducho pred Ačkom, a urobím jedno tau a po Ačku druhé tau, ale neviem urobiť proces P nevie urobiť akciu A tak, že by hneď po jej výsledku bez akýkoľvek tau akcií bolo nil. Čiže nie je to v štandardnej forme. To pre šťarov je podobne. Viem urobiť Ačko také, že na dvojitú šípku sa dostanem do nil, ale neviem sa dostať na Ačko na jednoduchú šípku, jednou akciou bez tau akcií na nil. Čiže toto sú procesy, ktoré nie sú v plne štandardnej forme. Dobre, idem na slide číslo 23. A tá hovorí toľko to. Tá, v podstate, ako ste správne tušíte, že opäť chcem ukázať, že ku každému procesu existuje proces v plne štandardnej forme, taký, že ho viem ukázať, jeden prepísať na druhý pomocou tých našich pravidel. Teraz už zoberiem aj pravidla A2. A to hovorí tá veta, to znamená, že ak P vie urobiť akciu X, prípadne nejaké tau na dvojitú šípku, to znamená nejaké tau akcie predtým alebo potom, s výsledkom P šťarov, tak pomocou axiom A1 a A2 viem ukázať, že viem prepísať P na proces P plus XP. To znamená, všimnite si, ten proces P plus XP, ten vie priamo urobiť X na jeden šup bez tau akcií s výsledkom P šťarov, tým istým, čo je na ľavej strane. To znamená, ja tam ako keby viem doplniť ten sumant XP šťarov, to som to doplnil, ale toto viem urobiť pomocou prepisovacích pravidel. Dobre. Taký by bol dôkaz, opäť ideme podľa indukciou podľa hĺbky štruktúry P. Predpokladajeme, že P vie urobiť akciu X s výsledkom P šťarov na dvojitú šípku. To znamená, ak je to sumant priamo, to XP šťarov, tak je to vybavené. Hej, tak to viem rovno spraviť, tak to je z tej axiomy A3. Druhá možnosť je taká, že urobil i akciu X, to znamená, tá dvojitá šípka hovorí, že neurobil som žiadne tau napred, urobil som akciu X a zrejme som urobil nejaké tau potom. To znamená, nejaké XQ je sumant toho Pčka a Qčko vie urobiť na nejaké tau akcie, to mi tá umožnila tá dvojitá šípka, sa dostať k Pšťiarov. Tak potom podľa indukcie vieme, že s axiom A1 a 2 viem ukázať, že Q viem prepísať na Q tau P, lebo to už má nižšiu hĺbku, to je jednoduchší proces. Pomocou A3 viem urobiť, že P viem prepísať na P plus XQ, to viem urobiť preto, lebo XQ je sumant, hej, to bola tá myšlienka, to znamená, ja som tam ako keby ten sumant ešte raz napísal. Hej. Ďalší riadok, pomocou týchto dvoch systémov viem P prepísať na P plus X, Q plus tau P, to je podľa predchádzajúcich dvoch, to vychádza z tých predchádzajúcich, to som znovu teraz rozpísal, to Qčko som rozpísal podľa prvého riadku. Teraz použijem v ďalšom riadku akciu 7, toto viem prepísať na takýto zložitejší tvar a teraz to idem zase zjednodušovať, to znamená, to Qx plus Q plus tau P prepíšame na XQ, vysvetlenie je napravo, a opäť posledný riadok, to teda viem prepísať na P plus XP. Inak povedané, ja keď tam ten sumant viem ako keby dorobiť. Dobre. Druhý prípad, že keď som urobil tú dvojitú šípku, že najprv som urobil nejakú akciu tau, potom mohol som ich robiť viac, ale začal som nejakou akciou tau. To znamená, tau Q je sumant Pčka a to Qčko vie urobiť akciu X výsledkom Pšťiarov. Možno, že tam ešte urobím pred tým samotným X nejaké tau, alebo nie, to je, neviem. Ale viem, že toto viem spraviť. Tak opäť podľa definície Q viem prepísať na Q plus XQ, použijem axiomu A3, to znamená P viem prepísať, to sú nižšie hĺbky na P, tau Q a tak ďalej si pozrite tie pravidlá, či je výsledok je opäť ten, ktorý som chcel. Toto celé bolo na to, aby som sa dostal na 25. stranu a mal vetu, hovorí, že pre každý proces P v štandardnej forme existuje proces Pšťiarov v plne štandardnej forme, také, že viem ho prepísať P na Pšťiarov. Opäť ten dôkaz je pomerne jednoduchý. Jednoducho tie procesy, ktoré mi tam chýbajú, tam doplním pomocou týchto pravidiel. Som na slajde číslo 26 a tu mám tú kľúčovú vetu tejto časti. Hovorím, že ak P a Q sú kongruentné, tak P viem prepísať na Q pomocou axiom A1 a A2. Opäť bezospornosť plynie z takej tej vtedy záhadne vyzerajúcej vety, ktorú som mal predtým uvedenú a úplnosť sa veľmi podobne dokáže, ako sme to dokazovali pre disimuláciu. To si pozrite, ten dôkaz je tu myslím dosť podrobne popísaný. To je končí na axiome 28. Samozrejme, vy si poviete, že celé som to ja dokazoval len pre konečné procesy. Tá myšlienka je taká, že mne sa to nepodarí nikdy dokázať pre všetky procesy, pre kompletne CCS. Predstavte si, že by sme mali nejaký axiomatický systém, ktorý by to vedel dokázať pre všetky procesy. Napríklad kongruenciu alebo disimuláciu. Keďže predtým som ukázal na počítadlách, že CCS má silu Turingovho stroja, tak ja by som vedel rozhodnúť, že ľubovoľný Turingov stroj popíšem pomocou CCS procesov a teraz by som si kladol otázku napríklad, či sa stroj zastaví. Čo vieme, že je nerozhodnutelný problém. Ja, to zastaví sa znamená, že je nejakým spôsobom nie je bisimulárny s procesom, ktorý beží do nekonečna. Keby som ja teda vedel bisimuláciu alebo kongruenciu zistiť pomocou popísať plne pre všetky CCS procesy pomocou prepisovacieho systému, tak by som urobil jednoduchý algoritmus, ako zistiť, či sa Turingov stroj zastaví. Zoberiem Turingov stroj, prepíšem ho na CCS proces, to sme ukázali, že sa dá, a teraz zastavenia budem, alebo akúkoľvek úlohu budem, ktoré sú nerozhodnutelné pre Turingov stroj, namodelujem pomocou dvoch procesov CCS. Jeden robí Turingov stroj a druhý stroj, ktorý sa zastavuje, alebo ide do nekonečna. A sa si položím otázku, či sú kongruentné, alebo slabo disimulárne, podľa toho, akú vlastnosť použijem. A moja odpoveď bola tak jednoduchá, tak mám tu tieto naše pravidlá A1, A2, dva jedné množiny, náhodne vyberem podterm, aplikujem nejaké pravidlo, neterministický a tak ďalej robím do nekonečna. To znamená, našiel som neterministický výpočet, ktorý vedie k tomu, že ak také prepísanie existuje, tak ja ho nájdem, to je princíp neterministického výpočtu, to znamená, viem rozhodnúť, či sa stroj zastaví alebo nie. Keďže vieme z teórie, že toto je nerozhodnutelná otázka, takže z toho plynie automatický záver, že vo všeobecnosti CCS bisimulácia ani kongruencia sa nedá pre ľubovoľne vo všeobecnosti popísať pomocou nejakých axiom. Čiže musíme urobiť nejaké obmedzenia. Nemôže tam dať všetky konštruktory. My sme teraz robili, že sme vyhodili, začali sme konečnými procesmi a vyhodili sme rekurziu teda. Hej. A vtedy sa to dalo ukázať, ale nie je to jediná podmienka. Ešte sa je aj podmienka taká, že jednoducho vyhodím niečo iné. Nemusím vyhodiť rekurziu, ale vyhodím treba z premenovania, reštrikciu, nejaké iné parametre. To znamená, dá sa axiomatizovať aj iná skupina aj nekonečných procesov, ale jednoducho tam nemôžu byť všetky operátory. Niečo sa musím zdať. Keď si pozriete, ako sme to počítadlo robili, čo bola tá kľúčová vec pre dokázanie, že to má silu Turingovho stroja, tak sme si tam všimli, že som použil všetky konštrukcie tam. Prefix, netermistický výber, paralelizmus, rekurzia, premenovanie aj reštrikcia. Čiže aby som chcel ukázať nejakú axiomatizáciu pre nejakú inú množinu, musím niečo z toho vypustiť. Takže ale teraz k tomu slajdu číslo 19. Toto bude teraz ukážka nejakých vlastností pre nekonečné procesy. Prvá veta hovorí, že keď mám rovnicu x rovná x plus e, to je to isté ako x rovná e. Tie riešenia sú silne bisimulárne. A druhá veta hovorí niečo podobné pre kongruenciu. Je tam to označenie B1, B2, B3, ak ste si všimli. A potom tu máme ešte nejaké pravidla B4, B5, B6, ktoré si, tak ich tu vidíte, nemusím ich čítať. A som na slajde číslo 30. A tu sú tie dva veci, to budem hovoriť bez dôkazov. Ak si zoberiem skupinu axiom A1, k tomu dám B1, B4, B5, tak toto tvorí axiomatizáciu silnej bisimulácie pre sériové procesy. To znamená, vtedy som vyhodil, nemám tam paralelizmus, aj pre nekonečné. Druhá teoréma hovorí, že ak zoberiem iné skupiny axiom, tak je to axiomatizácia konkurencie pre sériové procesy aj nekonečné. Hej? Čiže opäť sa, ak sa viem zbaviť paralelizmu v tom popise toho procesu, tak to viem aj axiomatizovať. Ale niečoho sa zbaviť budem vždy musieť, lebo to vyplýva z toho, že to má silu Turingovho stroja. Dobre. Poďme na slide číslo 31. A teraz budem hovoriť, ten cieľ, ktorý idem sledovať, je teraz trošku iný, ako sme mali doteraz. Predtým som popísal bisimuláciu. Boli sme rôzne definície bisimulácie, ale tá predchádzajúca časť hovorila o tom, koto. Dva procesy sú bisimulárne, ak jeden viem prepísať na druhý. To sme ukázali, že to je ekvivalentné. Platí to if and only if, to znamená, ak sú dva procesy, jeden proces viem prepísať na druhý pomocou hore uvedených pravidel, tak sú procesy bisimulárne. Teraz niečo urobím podobné s logikou. Budem hovoriť asi toľko to, že ak nejaká formula, dva procesy sú bisimulárne, ak spĺňajú tú istú množinu formul. Nejakých logických formúl. Toto je cieľ, ku ktorému idem smerovať. Ale teraz akých formúl? Čiže idem teraz definovať nejakú novú logiku. Novú pre vás, predpokladám, že ste takú nikdy nemali. Čiže predpokladajme, že máme nejaký systém CCS a prechodový systém, to znamená, máme nejaké procesy, CCS, akcie a nejaké relácie. To znamená to, že proces vie urobiť akciu X. Sme značili tou šípkou. To je nič nové. Tá definícia tých formúl, ktoré idem teraz definovať, bude najmenšia trieda formúl taká, že ak phi a phi i sú formuly, tak aj nasledovné sú formuly. De facto len ten bod i je pre vás nový. A je to, mám formulu a nová formula vznikne tak, že v špicatých zátvorkách je x. Ten význam bude toľko to hovoriť, že toto proces spĺňa túto formulu, zatiaľ veľmi neformálne, ak vie urobiť akciu x, a ten výsledný proces spĺňa phi. To znamená, my tu spájame ako keby prítomnosť a budúcnosť. My tá formula, tie modálna logika o procesoch bude hovoriť toľko to. má takúto vlastnosť. Nie, že čo proces teraz vie urobiť. Ale ja budem aj povedať, čo ten výsledok, ak to spraví, akú bude mať vlastnosť, čo on bude vedieť spraviť. To znamená, ja viem, samozrejme, každý si viete, tento proces vie urobiť A, aby urobiť aj teraz akciu B. Ale ja budem mať nástroj, to bude tá modálna logika, ktorá hovorí, dobre, ale ak vie urobiť A, tak potom bude vedieť urobiť B, alebo nebude vedieť urobiť C. Čiže idem hovoriť aj o tom, čo bude nasledovať, akú to nasledujúce má vlastnosť. To je ten bod I. Bod 2I, to je klasická negácia, tam niečo vysvetľovať, a bod 3 je konjunkcia. To znamená, no, klasická konjunkcia, to je, ja to tu mám tak komplikovanejšie napísané, že I je nejaká indexová množina, čiže nemusí to byť konjunkcia ako binárna operácia, ale ich tam môže mať viac tých procesov. Navyše, keď tú množinu, teda poznámka, pod tým zoberiem prázdnu, tak je to také, že konjunkcia prázdne množiny formúl budem brať z definície, akože to formula true. Alebo není to pravda, ak by niektorá z nich nebola pravdivá, to je vec konjunkcie, ale keďže tam žiadne nie sú, tak to berem tak, ako keby z definície taký trik. Takže tým pádom v tejto logike nemusel som zaviesť true ako extra pojem, ktorý sa klasicky väčšinou v logike zavádza, že to je true alebo false. To nemusím urobiť, urobiť sú prázdnu množinu. Dobre, idem na slide číslo 32. Čiže neformálny význam, čo znamená x v pýtatých zátvorkách phi, p splňa túto formulu, ak p vie vykonať akciu x a výsledný proces splňa phi. Čiže to je to, čo som hovoril. Toto hovorí, že x vie, vie spraviť akciu x, ale ten výsledok musí splňať vlastnosť phi. To bude zase nejaká formula. Takže tu mám nejaký príklad. Tu mám formulu, ktorá hovorí, že proces ju splňa, ak vie spraviť akciu x a výsledok splňa true. No true splňa každý, samozrejme. A súčasne nevie spraviť akciu y a výsledok by mal splňať true. Čiže proces, po slovensky to znamená, že proces je vykonať akciu x, to je tá ľavá časť, a nemôže vykonať akciu y. Lebo nie je pravda, že vie urobiť akciu y také, že potom to splňa true. Hej, čiže už sme vedeli vyjadriť túto vlastnosť, že hovoríme, že proces vie vykonať akciu x a nevie vykonať akciu y. De facto sme zatiaľ nevyužili to do budúcna, to využijeme o chvíľočku, ale už vieme spraviť, že vie spraviť x a nevie spraviť y. Toto je tá vlastnosť, ktorú tu mám popísané. Druhá formula už hovorí zložitejšiu vec. Tá hovorí, že proces vie vykonať akciu x, to je prvá časť, a zátvorka hovorí o tom, a po vykonaní x ten výsledný proces, ktorý som dostal, keď som vykonal akciu x, dosiahne taký stav, že vie urobiť akciu z a nevie urobiť akciu y. Čiže už hovorím, že proces vie teraz toto spraviť a výsledný tak, vie to spraviť tak x, že výsledný proces vie urobiť z a nevie urobiť y. Čiže viem takto popisovať procesy. Dobre. Poďme na slide číslo 33. Teraz formálne definujem, čo znamená, to je vlastne jediný nový operátor, ktorý som tu zaviedol, to je, volá sa to modálna možnosť, to je to x v špicatých zátvorkách, a čiže definujem reláciu splniteľnosti, definujem tomu význam, semantiku. Prvý bod hovorí, že proces má splňa formulu P, formulu x phi, ak existuje proces P šťarov, taký, že ak P vie urobiť akciu X výsledkom P šťarov, tak výsledný proces P šťarov splňa phi. Druhá podmienka, že P splňa non-phi, ak nesplňa phi. A tretia hovorí, že P splňa konjunkciu phi-i, ak splňa každé z tých phi-i separátne. Takže tu mám nejaké dve ukážky. Mám tu procesy A v zátvorke benil plus tenil, a Q, AB plus ACNIL. To je procesy, ktoré ste už veľakrát spomínali, pripomína to ten kávový automat. A tieto dva procesy by som chcel odlíšiť, lebo ja samozrejme tuším, že sa dajú odlíšiť, lebo už som tak vám naznačil, že oni nie sú, čo vy viete, že nie sú bisimulárne. A keďže som povedal, že naša logika bude taká silná ako bisimulácia, to znamená, bude musieť asi byť formula, ktorá jeden jej vyhovuje a druhý nevyhovuje. Tak sa poďme na tú formulu pozrieť tu. Tá formula hovorí, že proces vie urobiť akciu A tak, že výsledný proces, to je to, čo je v zátvorke, vie urobiť akciu B a súčasne vie urobiť akciu C. Inak povedané, formula hovorí, proces splňa túto formulu, ak vie urobiť A a potom vie urobiť aj B, aj C. Ten proces, ktorým dosiahnem, vie urobiť aj B, aj C. Všimnite si, že to je presne vlastnosť P-čka. P-čko vie urobiť akciu A, žiadnu inú, len jednu, má na výber, tak keď urobí A, tak výsledný tvar vie urobiť aj B, aj C. Kdežto proces Q je taký, že vie síce urobiť akciu A, buď to ľavé, alebo to pravé, ale nech urobí ktorékoľvek z nich, tak nevie potom spraviť aj Bčko, aj Cčko naraz. Vie urobiť buď Bčko, alebo vie urobiť buď Cčko, ale nevie ich urobiť naraz. To znamená, toto by bola formula, ktorá by odlišila, hneď odlišila medzi Pčkom a Kvčkom. Čiže keby som zisťoval bisimulárnosť v procese, tak by som si myslel, a tu tieto formule vyhovujú? Nevyhovujú, tak nie sú automaticky bisimulárne. Dobre, poďme ďalej na slide číslo 34. Tu mám také jednoduché skratky, ktoré v budúcnosti aj budem používať. Prvá vec, opak true je false, čiže FF, ako false definujem ako je negácia true. Konjunkcia dvoch formúl jednoducho definujem tak, ako je to z definície, že tá indexová množina je dvojprvková. Disjunkciu viem definovať podľa pomocou negácie a konjunkcie. Disjunkciu dvoch formúl viem teda urobiť takto, ako som mal predtým. Viem urobiť implikáciu, že phi implikuje phi 2, to viem, to je klasické pravidlá logiky. Tu je jedno pravidlo, keď ja napíšem postupnosť akcií, že proces phi vie urobiť akciu x1, potom x2, potom xn, tak ja to viem napísať takto, že vie urobiť x1, potom vie urobiť x2, bodky, 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 vie urobiť xn. To je len taká nejaká skratka. A zaujímavejšia je tá modálna nutnosť, to sú hranaté zátvorky, a tá hovorí, význam tej, teraz si pozrieť tú ľavú stranu, význam tejto formule bude toľko to, že vždy, keď proces urobí akciu S, tak ten výsledok musí spĺňať phi. A ja túto vlastnosť viem definovať takto. Nie je pravda, to je tá pravá strana posledného riadku, nie je pravda, že viem urobiť akciu postupnosť akcií S takú, že by výsledok nesplňal phi. Inak povedané, výsledok musí spĺňať phi. Vždy, keď urobím S, musí spĺňať phi. To môžem povedať, že nie je pravda, že by som vedel urobiť postupnosť akcií S takú, že by výsledok nesplňal phi. Čiže keď mám takú ukážku, tu mám napísané, že vždy, keď spraví akciu S, výsledok splňa false, false nesplňa nikto. To znamená, toto je vyjadrenie, že proces nemôže vykonať postupnosť akcií S. Tá postupnosť je jedna akcia, takže to nie je také dôležité. Dobre, teraz idem ukázať to, čo som povedal, že v podstate, že dva procesy, keď sú bisimulárne, tak neviem ich odlíšiť formulou. Inak povedané, ak sú dva procesy bisimulárne, tak každá formula, čo spĺňa jeden, musí spĺňať aj druhý. A naopak, ak mám dva procesy a každý neviem odlišiť, nenájsť formulu, ktorú by jeden spĺňal, druhý nesplňal, tak sú procesy bisimulárne. Toto idem dokazovať. Idem na to tak trošku oprúkou, som na slide číslo 35 a pripomeniem našu reláciu bisimulácie. Tam sme, pamätáte, že relácia je silná bisimulácia, a to, čo vie spraviť jeden, vie spraviť aj druhý a výsledok patria do S. To bola klasická naša definícia bisimulácie. A toto viem urobiť, že to nemusím urobiť len akciu jednu, ale môžem urobiť aj postupnosť akcií. Hej, preto tu dávam ako novú formulu. Že nie je dôležité, je to jedna akcia, ale celá postupnosť sa ľahko dokáže. Čiže proti tej teoreme, ktorú som tu mal predtým, tak tunak je nie tam P vie urobiť akciu X, ale vie urobiť postupnosť akcií S s výsledkom P šťarov pre ľubovoľnú postupnosť. No a teraz tá druhá definícia, tá je taká zvláštna. Tá ide robiť, tak povediac, pozorovateľa, ktorý je. Ten prvý je slepý pozorovateľ. Slepý pozorovateľ povie, to je tá relácia vlnovka 0, tá hovorí, že pre ňoho sú každé dva procesy v tejto relácii 0. To je slepý pozorovateľ. Hej? Čiže vlnovka 0 sú všetky dvojice CCS procesov. Pozorovateľ, ktorý nevie odlišiť medzi dvojmi procesmi. Druhý riadok hovorí, že P a Q sú v K plus prvej relácii vtedy, ak pre každú postupnosť S, ak vie proces P urobiť postupnosť akcií S výsledkom P šťarov, tak aj Q ju musí vedieť spraviť, a výsledky patria do relácie K. Inak povedané, to asi hovorí toľko to, že keby ste brali ako keby stupeň, úroveň toho pozorovania. Ten prvý bol slepý, všetko mu to bolo jedno. A tento vidí, ako keby bez ten pozorovateľ jedna, keby sme si zobrali tú reláciu jedna, konkrétny prípad, tak to hovorí to, čo vie spraviť. Postupnosť jeden vie spraviť aj postupnosť druhý a výsledky, to šťuchneme toho do pleca, sú pre teba rovnaké, ten, čo nevidí nič, tak ten povie jasné, pre mňa je všetko rovnaké. V relácii 2 by to bolo také, že to, čo vie spraviť jeden postupnosť, musí uvedieť spraviť druhý a spýta sa toho, ktorý posudzoval reláciu 1. A ten sa spýta toho, čo urobil reláciu 0. To znamená, je to taká veľká postupnosť relácií. No a to posledné hovorí, že ak dva procesy, ak Q vie urobiť postupnú akciu s výsledkom Q šťarov, tak existuje nejaké P šťaro, že aj P vie z toho urobiť a platí to, že patrí do K. Pre každý limitný ordinál, to ste asi sa s tým nikdy nestretli, ale to je vec prirodzených čísla, keď zoberte prirodzené čísla, tak prirodzené čísla majú tú vlastnosť, že okrem nuly každý má predchodcu. Ale v matematike sa zaviedlo niečo také, čo sa volá omega, to sú ako keby mohutnosť všetkých prirodzených čísel a je to niečo, čo je väčšie ako akékoľvek prirodzené číslo, ale nemá to predchodcu. Netreba si s tým teraz robiť v tejto chvíli ťažkú hlavu. Poďme na slide 36. Čo je dôležité, že dva procesy sú bisimulárne, ak patria do každej z týchto K relácií, ktoré sme mali v predchádzajúcej definícii. Toto je asi taká dôležitá vec. 37. slide hovorí, že všetky tieto relácie sú ostro klesajúce. To si môžete pozrieť, koho to zaujíma. Hovorí to, že ani jedna z nich nestačí. Na to, aby som dokázal bisimuláciu, musím ísť stále ďalej a ďalej a ďalej. Tunak je ukážka toho, že nie sú, to si nemusíte si, koho to zaujíma, že dokonca aj tá nekonečná relácia je rôzna od tej nekonečne plus prvej. To je ten 38. slide a 39. dôkaz tohoto, ale vrátime sa teraz k logike. Ideme teda ukázať, že tieto procesy, ktoré budú slúžiť na tieto relácie, vieme dokonca rozlíšiť nejakými formulami. To je slide číslo 40. Ale teraz ideme dokazovať postupne tú vetu samotnú, ktorú som chcel vám povedať vlastne tak viac menej informatívne. A zavediem na 41. slide niečo také, čo sa volá hĺbka formuly. Hĺbka formuly je niečo také ako veľkosť, ale je trošku inak definované. Definícia hĺbka formuly, modálna možnosť S, phi, je to istá hĺbka, ako má phi samotné plus 1. Negácia formuly je taká istá ako bez negácie. A keď nemám konjunkciu veľa formul, tak je to supremum, ak je to nekonečná množina, hĺbok týchto jednotlivých členov. To znamená, je to také niečo ako veľkosť formuly, jedine čo zväčšuje hĺbku, je ten, to ako keby kam ďaleko dovidí tá formula. Je to počet modálnych operátorov, ktorý tam je za sebou. To hovorí tú hĺbku formuly. A už som sa blížim k záveru. 42. slide. Pre každé číslo, ordinál chápie to ako číslo, platí, že dva procesy sú v tej K tej relácie. Ak ich neviem, ak splňajú tie isté formuly do hĺbky K, to je PLK. A druhá veta hovorí, že dva procesy sú bisimulárne, ak splňajú akúkoľvek formulu. Hej? A idem toto teraz dokazovať. Stačí mi ukázať tú jednotku, lebo tá dvojka z toho automaticky plynie. To znamená, keď mám v relácii K-tej, tak tie formuly, že patria do K-tej relácie, neviem to odlíšiť formulami, ktoré sú do veľkosti K. Hej. Takže 43. Stačí ukázať jednotku, netreba dvojku. A tunak je dôkaz tohoto tvrdenia, že keď mám dva procesy, ktoré sú v K-tej relácie z tej hierarchii formul, tak a mám nejakú formulu phi, ktorú P splňa, tak ju potom splňa aj Q. To je prvá vec. A druhá vec je naopak. Ak nie sú v tej relácie, tak nájdem formulu, ktorá ich nesplňa. Čiže toto je dôkaz, ktorý si ho chcete pozrieť, ale to jadro je v podstate na 42. slajde, ten bod 2, a hovorí, že ak sú dva procesy bisimulárne, tak splňajú tie isté formuly. Inak povedané, je to ďalšia úplne iná definícia bisimulácie. Tá prvá bola postavená na tom, že mám nejakú reláciu, ktorá je bisimulácia, prienik všetkých bisimulácií a tak ďalej. Potom som mal, že bisimulácia je pevný bod, potom som mal bisimuláciu ako priesedník všetkých týchto k relácií. Potom som ale definoval bisimuláciu, že dva procesy sú bisimulárne, ak jeden viem prepísať na druhý pomocou prepisovacích pravidel. A teraz mám ďalšiu definíciu bisimulácie, ako keby, keďže tam if and only if, poviem, že ak mám množinu modálnych formúl, ak medzi nimi neviem rozlišiť pomocou modálnej formuly, tak sú bisimulárne. Opačne, ak nie sú bisimulárne, tak viem nájsť formulu takú, že jeden ju splňa a druhý ju nesplňa. Dobre.